клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Блага дума, железни врати отваря. Знаете тази поговорка, нали? Добре е, защото именно тя ще бъде във фокуса на категория живот днес.
Здравейте! Вие слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Радвам се, че през следващите 30 минути ще бъдем заедно.
На теория всички знаем, че е по-добре конфликтите да се разрешават цивилизовано, в братски дух, с любов и спокойствие. Всички сме чели приказката за мечката и лошата дума, но на практика кой знае защо все постъпваме обратното. Когато ни настъпят, наранят, онеправдаят, в нас нещо започва да клокочи, умовете ни се изпълват с хиляди тежки думи и в повечето случаи в един момент всичко изриква навън със страшна сила.
Днес ни дойде на ум да си припомним една библейска героиня, една крехка и красива жена, която с мило и нежно отношение успява да надвие 400 въоръжени до зъби и освирепели от омраза мъже. Да, ако си мислите за Авигея, сте познали. Тази жена заслужава името и да се споменава по-често. Нейната посредническа мисия е праобраз на посредническата мисия на самия Христос. Затова ни се иска да послужи като вдъхновение, да ни даде кураж, да я подражаваме и да се справяме с войните на живота по нейния начин.
А ако искате да добавите нещо, ето ги и нашите адреси. Пощенския, Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио и електронния. awr.bg@abv.bg. Ернест Гордън изнемогва на смъртното си ложе в Бирма. Ушите му чуват стенанията на умиращите, а ноздрите му потръпват от зловонията на смъртта наоколо. Безжалостната жега спича кожата и напуква гърлото. Ако имаше сили, щеше да може да обхване измършавялото си бедро с пръстите на едната ръка. Ала той няма нито сили, нито желание да го прави. Дифтерията е стопила и двете. Той не може да ходи. Не може дори да почувства тялото си. Отпуснат на мръсното легло сред десетки досадни мухи и насекоми, Гордън очаква самотната си смърт в този японски военнопленически лагер. Войната е стоварила върху него цялата си жестокост. Едва навършил 20 години, младият енергичен шотландец се включва в националната бригада Аргайл и Съдърланд и заминава с нея във Втората световна война. Не след дълго военните действия го запращат в плен на японците и в продължение на дълги месеци той е подложен на каторжен труд в джунглите, ежедневни побоища и мъчително гладуване. Шотландия е отдалечена на цяла вечност. Цивилизацията сякаш е в отвъдното. Съюзническите войници се държат помежду си като варвари, крадат се един друг, обират умиращите, хапят се за малкото късове храна. По-здравите посягат на болните, по-ситите прибират залъка на изнемощелите, законът на джунглата е закон на концлагера. Гордън вече се е настроил да се сбогува с този живот. Десетки други около него издъхват от всевъзможни заболявания. Но тогава с него се случва нещо невероятно. В лагера са докарани двама нови затворници, чийто инстинкт за надежда все още не е потушен. Макар и да са болни и хилави, те са съхранили у себе си подтика да се покоряват на един по-виш кодекс. Двамата споделят оскъдните си порции и редовно изявяват желание да заместват околните на работното им място. Когато се запознават с Гордън, решава да започнат да почистват загноясалите му рани и да масажират атрофиращите му крака. С тях на помощ той се изкъпва за първи път от 6 седмици. Постепенно тялото му възвръща силите си, а душата му достойството си. Добротата на двамата пленници се оказва заразителна и Гордън решава да им подражава. На свой ред започва да се грижи за болните и да споделя дажбата си с други. Дори и раздава някои от притежанията си. Постепенно и други войници се присъединяват към примера им. С течение на времето атмосферата в лагера омеква и се разведрява. Себичността се измества от жертвоготовност. Военнопленниците започват да провеждат молитвени служби и библейски групи.
20 години по-късно Гордън вече е капелан в Пристънския университет. Ето как самият той описва настъпилата в концлагера промяна. В смъртта все още беше с нас. В това никой не се и съмняваше. А ние бавно започвахме да се освобождаваме от нейната пагубна хватка. Егоизмът, омразата и гордостта бяха очевидни противници на живота. От друга страна, любовта, самопожертвователността и вярата ни връщаха към същината на живота. Те бяха като дарове от Бога. Смъртта вече нямаше последната дума.
Егоизъм, омраза и гордост. Едва ли е нужно да отивате в концлагер, за да вкусите горчилката на тези явления. Намираме ги във всяко работническо общежитие, във всеки фирмен офис, на всяко брачно ложе, във всяка селска кръчма. Законът на джунглата е жив и здрав. Всеки за себе си. Оцеляват най-приспособимите.
Дали и вашият свят е заразен с този закон? Доминират ли притежателните местоимения в езика на вашата среда? Моята кариера, моите мечти, моите неща. Искам да върша всичко по моя си начин, с моята си скорост. Ако е така, тогава сигурно сами знаете колко свиреп е този гигант. И все пак, от време на време, тук-там в кълта зървате блещукащото скъпоценно камъче. Някой приятел споделя благата си, някой войник извървява втората миля, някоя Авигея препречва пътя ви.
Авигея. Тя е съвременничка на Давид. Съпруга на един човек на име Навал. На еврейски това име означава глупак. А носителят му прави всичко възможно да изпълни значението му.
Той е един вид тогавашен местен Садам Хюсеин. Притежава собствени крави и овце и изпитва изключителна гордост и от това. Шкафчето му винаги е заредено със скъп алкохол, през спалнята му се изреждат скъпи жени, шофьорите му го возят в скъпи коли. Има запазени места, във VIP ложата на стадиона, частният му джет е винаги зареден и от време на време ей така отскача до Лас-Вегас или до Карибите. Половин дозина клонинги с тъмни очила и черни костюми го следват навсякъде.
Навал определено се нуждае от охрана. Библията го описва като човек жесток и злонравен. Той е човек зъл, не може да се говори с него, според цитата от Първо царе 25 глава. Той е учил социални умения в местната зоологическа градина. Никога не е срещал човек, когото да не вбеси. Никога не е имал взаимоотношение, което да не вгорчи. Светът на Навал се върти около една единствена фигура – неговата собствена. На никого не държи и на никого нищо не дължи, особено пък на Давид.
А кой е Давид и защо пътищата му се пресичат с тези на Навал? Не, по това време Давид още не е цар, т.е. помазан е за цар, но на престола е Саул, който няма желание да го отстъпва. Давид е просто един скитащ воин. Но за това повече след малко, скъпи приятели, припомням ви нашия телефон 032-633-533. Това е категория Живот, аз съм Ради. Връщаме се след минути. Thank you. Категория Живот по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Рати, днес с Мира се опитваме да докажем истинността на поговорката «Блага дума, железни врати отваря» с помощта на Авигея, една от най-обаятелните и симпатични героини на Библията. Преди малко описахме какво представлява нейният съпруг Навал. Може би се чудите как може толкова мила, умна и красива жена да се омъжи за толкова отвратителен човек. Но в онези времена жените рядко имат възможност сами да си избират съпруг. Навал е рядко противна личност, но тя безропотно живее с него. И така в един момент от историята Навал влиза в пряк конфликт с Давид. Кой е Давид по това време?
По това време Давид е местният Робин Худ. Заедно с партизанска група от 600 момчета той защитава земеделците и пастирите от набезите на бандити и бедуини. Израел все още няма гранични войски, нито полицейски сили. Затова Давид и неговите хора решават да сформират един вид гражданска защита в провинцията. Те охраняват земите толкова ефективно, че един от пастирите на Навал се вижда принуден да възкликне: те бяха като стена за нас, както денем, така и нощем, през цялото време, докато бяхме с тях и пасяхме овцете.
Давид и Навал обитават една и съща територия с същата хармония, с която два бика биха обитавали едно и също пасище. И двамата са твърдоглави и безкомпромисни. Само въпрос на време е кога ще се сблъскат челно.
Проблемите започват да къкрят веднага след жетвата. Овцете сменят вълната си, сеното е готово за събиране, време е за топъл самун, печено агнешко и греено винце. Време е човек да си почине от бръздите и животните и да се наслади на плодовете на труда си. Когато се включваме в историята, хората на Навал правят тъкмо това.
Слухът за празненството обаче достига до ушите на Давид и той решава, че и неговите хора заслужават покана. В крайна сметка толкова време са охранявали посевите и стадата на този човек. Патрулирали са по околните хълмове и са пазили долините от набези. Заслужават да поразпуснат и да се поразвеселят с плодовете на земята. Затова Давид изпраща до Навал 10 пратеници със следната молба: идваме в добро време и затова те моля да покажеш гостоприемство към момчетата ми. Дай им каквото можеш да заделиш за тях и за твоя син Давид.
Навал обаче дебелашки отвръща: кой е този Давид и какъв е този Есеев син? Много слуги днес бягат от господарите си. Да взема ли сега хляба си, водата си и месото си, което заклах за стригачите си, та да го дам на хора, които не ги знам откъде са?
Навал се преструва, че никога не е чувал името на Давид, причислявайки го към робите бежанци и пустинните мародери. На госта му изкарва пратениците извън нерви и те ядосано се връщат, за да докладват на своя водач.
И на Давид нещо му кипва. Той издава нареждане да се сформира шайка. Един превод на този стих, това е 13 от 25 глава на Първо царе, гласи: наострете мечовете си.
400 мъже яхват конете си и се отправят към имението на Навал. Очите им светят, ноздрите им пръхтят, устните нареждат нещо. Тестостеронът се покачва. Скоро целият отряд се изсипва пред портите на Навал, който междувременно се налива с вино и похапва месце на скара. По пътя Давид е произнесъл клетва: нека Бог да ме порази, ако Навал и всяко псе в презряното му люпило не са станали на мърша до утре сутринта. Дръжте се! В древния изток настъпва дивият запад.
И в този момент изневиделица се появява лъч светлина. Сред пустинните пясъци се подава плаха маргаритка. В двора на градската кланница кацва нежен лебед. В мъжката съблекална се долавя лъх на парфюм. На сцената излиза Авигея, съпругата на Навал. Колкото нейният мъж е брутален и груб, толкова тя е съобразителна и красива.
Хем съобразителност, хем красота. Авигея прилага едното и другото. Когато й съобщават за недодяваната реакция на Навал, тя незабавно се захваща за работа. без да спомене и дума на съпруга си, бързо подбира няколко подаръка и се впуска да пресрещне Давид. Малко по-късно, когато Давид и мъжете му вече слизат в една клисура по пътя, тя заема позиция пред тях, въоръжена с 200 хляба, 2 меха с вино, 5 овце, вече приготвени, 5 мери печено жито, 100 калъпа сушено грозде и 200 калъпа смокини. Всички тези неща са натоварени на няколко магарета.
400-те мъже едновременно дръпват юздите. Някои се взират в храната, други в жената. Хубава девойка и хубава почерпка – съчетание способно да спре хода на всяка войска. Представете си блондинка, която влиза в казармено поделение, бутейки количка с бургери и сладолет.
Авиген никак не е наивна. Тя съзнава важността на момента и справя се като последна бариера между семейството си и сигурната смърт. Като пада пред краката на Давид, произнася прошение, което ще си струва да се запише в Библията. Върху мен, господарю мой, върху мен нека бъде вината, моля те, нека слугинята ти говори в ушите ти и ти послушай думите на слугинята си.
Тя не защитава Навал, а по-скоро признава, че той е негодник. Моли се не за справедливост, а за милост. Поема вината върху себе си, въпреки че очевидно не е виновна. Прости, моля, грешката на слугинята си, казва тя. След това предлага пред мъжете донесените подаръци и умолява Давид да остави Навал на Бога и да не си товари съвестта с ново кръвопролитие.
Как реагира Давид на подобно отношение? Какво става с гнева и яростта му? Продължаваме след малко с тази интересна история, скъпи приятели, затова останете с нас до края. Не забравяйте, че нашите предавания са на ваше разположение винаги, когато искате да ги слушате. В интернет, в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Можете да стигнете до там и през Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Ради. Продължаваме след минути.
Здравейте отново в категория Живот по радио Гласът на надеждата от Ради и от мен Мира. Днес във фокуса на нашето внимание е Авигея, безстрашната, разумна и красива съпруга на глупака Навал. Когато той с глупостта си сам си подписва смъртната присъда, тя го спасява. Изправя се пред Давид и страховитата му войска и с благи думи, покорност и дарове ги умолява да пощадят този голям дом. Как реагира Давид?
Всъщност думите й падат върху него като юлско слънце върху парче лед. Той се стопява. Нека бъде благословен Бог, Богът на Израел. Той те е изпратил да ме пресрещнеш. Малко ми оставаше. Ако не беше избързала да дойдеш и да ме спреш по пътя ми, до утре сутрин от Навал нямаше да е останало нищичко, освен мърша. Разбрах какво ми казваш и ще изпълня молбата ти.
И Давид се завръща в базовия лагер. Авигея се прибира в къщи при Навал. Заварва го пиян до козирката и решава да изчака до другата сутрин, преди да му каже колко малко е деляло Давид от това да нахуе от тях и да избие всички. Но тъкмо в този момент, ни докладва Библията, той получи сърдечен удар и изпадна в кома. 10 дни по-късно Бог го довърши и той издъхна.
Когато Давид научава за смъртта на Навал и съобразява, че сега Авигея е свободна жена, отправя благодарност към Бога за първото и запрята ръкави за второто. Той не може да се отърси от спомена за прекрасната жена, която му е спестила излишно кръвопролитие. Затова директно поисква ръката й. Така Давид се здобива с нова жена, с ново жилище и с нов житейски принцип. Красотата може да побеждава примитивизма.
Една сдържана, скромна постъпка избавя мнозина от ненужна смърт. Крутостта на Авигея отклонява течението на цяла река с гняв. Ето е мощта на благата дума. Ето го извинението, което потушава изблици. Ето го разкаянието, което обуздава раздразнението. Маслиненото клонче постига повече от могъщата батарея. Търпението и кротката реч, четем в Притчи 25 глава, могат да склонят владетел и да превъзмогнат всеки проблем.
Постъпката на Авигея е красноречива. Заразителната сила на мекото отношение, поразителното могъщество на нежното сърце. Ала сякаш най-голямото въздействие на тази жена е в това да откъснем очи от нейната красота и да ги насочим към една друга красота. Със спокойствие и лекота Авигея повдига мислите ни от селския път и ги насочва към Ерусалимския кръст. Не е възможно тя да е знаела нещо за Исус. Живяла е 10 столетия преди неговата жертва. Но при все това, нейната история служи като предвестник за неговата.
Авигея съзнателно застава между Давид и Навал. Исус на свой ред застава между Бог и нас. Авигея предлага да поеме наказанието за провиненията на Навал. Исус позволява Божият гняв да се изсипе върху него заради нашите грехове. Авигея успява да отклони гнева на Давид, а Христос не постига ли същото за нас, но в хилядократно повиш смисъл.
Той е нашият посредник, който може да примирява хората с Бога. Той е човекът Христос Исус, който предаде собствения си живот, за да закупи свобода за всеки. Какво представлява посредникът, ако не човек застанал между две страни? А Христос не успява ли да застане между Божия справедлив гняв към греха и нашето заслужено наказание? Въоръжен с кротост и благост, Исус застава на пътя и пресича гнева на небето.
Нещо подобно се случва и в концлагера в Бирма, за който ви разказахме в началото. Една вечер, след поредния наряд, японските стражи обявяват, че им се губи една лопата. Строяват всички затворници с убеждението, че е откраднал някой от тях. С нервозни крясъци на развален английски, началникът започва да настоява виновният да направи крачка напред. Зарежда пушката си, готов да убива подред, докато не получи признание. Тогава един шотландски войник внезапно се изправя и обявява: «Аз бях». Японският офицер изсипва целия си гняв върху него. Едва не го прибива до смърт. Когато се изморява, останалите затворници вдигат тялото му, събират инструментите си и се прибират в лагера. Едва в този момент някой открива изчезналата лопата. Оказва се, че японците допуснали грешка. Лопатата изобщо не се изгубвала. Кой би постъпил по такъв начин? Що за човек би застанал по средата, поемайки вината за нещо, за което не е виновен?
Когато намерите прилагателното, поставете го до името на Исус. Бог е струпал всички наши грехове, всички наши провинения върху Него. Отец се отнася към невинния си син така, както би трябвало да се отнесе към виновното човечество. Чистият поема наказанието на нечестивите. Авигея също се разкаива за злодеянията на друг, на Навал.
Христос показва съвършен живот, поема съвършеното наказание и ни дава съвършена надежда. Неговата жертва отчетливо задава важен въпрос. Щом като Той ни е обикнал по такъв начин, не можем ли по такъв начин и ние да се обичаме помежду си? Щом като сме вкусили усещането за прошка, не можем ли да прощаваме и на другите? Щом като са ни нахранили от трапезата на благодата, не можем ли и ние да споделим някой друг къши с околните? Скъпи, скъпи приятели, пише апостол Йоан, щом като Бог ни е обикнал толкова много, значи би следвало и ние да се обичаме помежду си.
Дали по вашите нерви налази някой навал? Тогава постъпете като Давид, спрете да се взирате в него, отместете погледа си към Авигея, т.е. към Христос. Научете се да гледате посредника, а не противника. Не разрешавайте на злото да извлича най-доброто от вас. Вместо това, вие извличайте най-доброто от злото, вършейки добро.
Един затворник може да промени цял концлагер. Една Авигея може да предотврати кръвопролитие. Тогава какво ви спира? И вие да не се изправите с блага дума между разлютените гладиатори край вас. Пък после, дръснете ни някой имейл и ни разкажете как е минало.
Дочуване до следващия път. Thank you.